Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Sfinții Domnului, vă rog să rămâneți în picioare. Doar pentru câteva clipe vreau să citesc câteva cuvinte din carte. Genesa 1, 26 și 27. Genesa 1, 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și să stăpânească peste păștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Încă o dată, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Amin. Amin. Mulțumesc, Sfinții Domnului, reocupați-vă locurile. Este bine să fim cu Domnul, cu Stăpânul. El are milă de noi și mila Lui nu se termină ca a oamenilor. Este bine să fim cu frații. Nu sunt perfecți, dar sunt cei mai frumoși oameni de pe pământ. Sunt singurii oameni minunați, pentru că există în ei scânteia din Dumnezeu. Și când se roagă, se smeresc și se pocăiesc de alunecările lor. Dumnezeu să-i țină și să-i binecuvinteze. În seara aceasta, scumpii mei, aș vrea să vă spun că dacă cineva într-un oarecare fel se agață de familia noastră, de ceva ce e al nostru, să zicem că ne zgârie mașina, ne supărăm destul de tare că o mașină nu-i chiar 2 dolari, dar putem să avem înțelegere și să iertăm. Dar dacă mâine va face asta din nou, mă gândesc că va fi mai greu să repetăm iertarea. Dar dacă peste 2-3 zile repetă lucrul acesta, avem nevoie totuși de o explicație. Știți de ce v-am spus asta? Stăpânul nostru este foarte dezonorat de oamenii din lume, de guvernele lumii, de președinții lumii, de marile corporații, de oamenii bogați. Stăpânul nostru este foarte dezonorat de oamenii ăștia. Oamenii ăștia se ridică deasupra lui și îi calcă în picioare cartea și cuvintele. Dacă mie îmi pasă de o rablă de mașină pe care mi-o zgârie cineva, în seara asta, datorită iubirii pe care o port stăpânului, nu pot să rămân liniștit când el este dezonorat într-o lume pe care el o binecuvintează. Mă simt și eu dezonorat odată cu el. Și eu știu că el nu merită să fie dezonorat, pentru că el îi binecuvintează pe fiii oamenilor. Ar putea să le ia vederea la toți președinții, și la musulmani, și la creștini, și la alții. Ar putea să-i coboare în țărâna pământului, dar în îndurarea lui îi iartă și le mai oferă grație. Vă spuneam ceva duminică seara care a trecut, că am fost indignat și nu mi-a trecut. Și am zis în seara asta să vă spun mai pendelete câteva lucruri. Știți de ce vi le spun? Am constatat că oamenii care sunt în biserică trăiesc într-un anumit context și ei își îngustează contextul acesta cât mai mult pentru ca să nu interfereze, adică să nu aibă legătură cu lucrurile de afară, ca să îi ispitească. Și activitatea lor se derulează în biserică, se derulează la întâlniri de rugăciune, de studiu biblic, se derulează în familie unde e un context spiritual, se derulează la lucru unde încearcă să se țină cât mai departe de lucrurile lumii. Nu prea se uită la televizor, evită știrile pentru că sunt pline de sânge și de tot felul de mizerii. Și oamenii aceștia încearcă să trăiască într-un perimetru ca să-și protejeze viața spirituală, ferindu-se de tentații și de ispite. Dar, făcând lucrul acesta, ei trăiesc în neștiință și în necunoștința destrăbălării care se derulează în lume. Și copiii acestor oameni sunt în pericol ieșind în instituțiile sociale, școală și oricare, orice altceva. Eu vreau să vă spun câteva cuvinte în această seară sub titlul predicii pe care o să rostesc, predică intitulată Familia, declin sau dispariție. Și vreau să vă spun câteva informații și să punctez două gânduri majore, unul care aparține trecutului și care a promovat declinul și unul care aparține prezentului în perspectiva viitorului și care promovează dispariția căsătoriei, a familiei de tip biblic, clasic, patriarhal. Generația noastră este absolut șocată de schimbările fundamentale care se petrec, schimbări care pur și simplu ne uluiesc. Tot felul de decrete, de edicte, de legi care sunt luate de șefii lumii și care ne afectează pe noi și pe copiii noștri. Sodomia, termenul, sinonimul contemporan pentru tineri este homosexualitatea. Sodomia pleacă de la Sodoma, păcatul din Sodoma sau homosexualitatea. Este unul dintre păcatele cu care diavolul astăzi pur și simplu se afișează pe scena lumii. Nu știu cât de bine sunteți la curent cu procesul acesta de destrăbălare care este susținut de cei mai inteligenți oameni, de cei mai bogați oameni, de cei mai influenți oameni. Procesul acesta care pune în umbră Biserica lui Dumnezeu, care sfidează legea lui Dumnezeu, care îl dezonorează pe stăpân și care expune copiii noștri la un sistem de educație ce are drept scop să-i nenorocească și să le fure sufletul. Sodomia în general și toate perversiunile sunt noile realizări ale umanismului care îl elimină pe Dumnezeu de pe scena istoriei și care fac rugăciunea, citirea Bibliei, mersul la biserică, viața spirituală, niște chestiuni jenante pentru copiii noștri. Promotorii acestor mișcări internaționale provin din toate sferele sociale. Ei sunt profesori, sunt filozofi, sunt psihologi, sunt medici, sunt sociologi, sunt oameni de afaceri, politicieni, ziariști, preoți, pastori, pedagogi, avocați, judecători, legiuitori, sportivi de performanță, oameni bogați. Pe lângă ei sunt o mulțime de instituții care încurajează setul acesta de nenorociri. Avortul, pornografia, imoralitatea și libertatea sexuală, permiteți-mi termenul acesta, poligamia, homosexualitatea și multe altele. Ele sunt la pachet. Ca și apartenență religioasă, unul dintre factorii care promovează asta, vreau să spun câteva gânduri în această seară, fiindcă alături de aceste instituții, să știți că creștinismul este religia care încurajează cel mai mult lucrurile astea. Vreau să vă spun că musulmanii sunt împotriva căsătoriei bărbat cu bărbat și femeie cu femeie și a altor perversiuni de altă natură. Musulmanii sunt foarte împotrivă. Un număr mic de musulmani sunt asociați cu destrăbărările acestea contemporane. Hindușii și budiștii sunt de-a dreptul împotrivă. Religii pe care noi le sfidăm, pe care le disprețuim, sunt împotrivă. Iar creștinii, urmașii lui Iisus Hristos, în Suedia, spre exemplu, 75% din populația Suediei sunt luterani, urmașii lui Luther din secolul XVI. Și Suedia astăzi este exponentul numărul 1 al destrăbălării de pe planeta Pământ. Nu îi întrece nimeni pe creștini în sodomie, în perversiuni și în promovarea acestor destrăbălări care îl dezonorează pe Dumnezeul lor. Nimeni! Cel mai mare dușman al lui Dumnezeu este religia pe care a inventat-o el, creștinismul. Războiul împotriva lui se ridică din casa lui. Este cea mai mare sfidare a istoriei. A venit pe pământul acesta Și 3 ani și jumătate a mers însângerat și cu inima frântă. Și în urma lui a rămas o sămânță. În 1054 s-a rupt în două, în ceea ce se numește Marea Schismă. La Bizanț s-a înființat Biserica Ortodoxă și la Roma Biserica Catolică. Și în secolul 15 a apărut zorii reformei. A fost Luther, a fost Wesley, a fost Jan Hus, a fost Savonarola și mulți alții. A venit valul neoprotestant din secolul 19 și 20 și astăzi suntem în situația unei mari lașități, unei mari trădări. Creștinismul îl trădează pe Iisus Hristos, acceptând sodomia împotriva căruia Hristos a tunat și a fulgerat. Acceptă căsătoria între bărbați, o mizerie și o murdărie cum n-a mai existat. Nici maimuțele nu fac asta, nici animalele nu fac asta. Și vreau în seara asta să spun câteva lucruri legate de partea aceasta a versetului 27, unde Scriptura a spus, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Eu știu că dumneavoastră nu preferați o vorbire directă despre lucrurile astea, părându-vi se indecent subiectul, oamenii lui Dumnezeu. Noi putem să nu vorbim despre asta, dar ne fură copiii. Iar Biserica lui Dumnezeu este pur și simplu o anonimă, iar cei care nu mai acceptă avortul, cei care cred că sodomia e un păcat, sunt extrem de puțini în rândurile creștinilor. Și vrem să le spunem acestor tineri că în altă parte nu ne întâlnim cu ei, decât aici. Vrem să le spunem lucrurile astea în mod lămurit, că-s copiii noștri și e responsabilitatea mea și a dumneavoastră să spun, repetăm ceea ce Hristos a spus. Am vorbit despre faptul că există declin și în perspectivă există dispariție în ceea ce privește căsătoria și dumneavoastră nu vă vine să credeți. În primul rând aș vrea să vorbesc despre faptul că există declin prin exagerarea diferențelor. Diavolul a avut 2 mari metode ca să distrugă familia. Prima a folosit-o până în vremea noastră, sau mai bine zis până în secolul trecut. A doua o folosește din secolul trecut până la sfârșit, până la încheierea procesului de globalizare. Prima metodă a fost metoda diferențelor. Diavolul i-a inspirat pe bărbați să sesizeze diferențele dintre ei și femei și în baza acestor diferențe să se vadă superiori. Superioritate masculină care a dat naștere la inferioritate feminină. Și de când e lumea lume până în secolul trecut, femeia a trăit într-o inferioritate teribilă care s-a manifestat prin stăpânirea bărbatului, care s-a concretizat prin poligamie. Poligamia este dreptul unui bărbat superior de a-și cumpăra câteva femei, nu sunt soții, că soție ți-ai una, dar femei îți cumperi câți bani ai. Și Hristos când a venit, a văzut pe scena istoriei, practicându-se poligamia, el a desființat-o. Poligamia manifestă superioritatea bărbatului și inferioritatea femeii. Și această diferență a fost monopolizată și manipulată de diavolul ca să distrugă familia. Și când Hristos a apărut pe scenă, vin fariseii cu o mentalitate bolnavă care exprima gândirea umanistă a vremii și îl întreabă, pentru orice motiv putem să divorțăm? Și Hristos le spune, nu. Dar cum nu? Că Moise a spus da. Nu. Moise a spus da în aparență datorită împietririi inimii voastre. Dar la început n-a fost așa. Dar care e etalonul? Moise? Acum? Sau când? Nu, începutul. Dar la început cum a fost? La început Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și bărbatul e diferit de femeie și i-a făcut parte femeiască și femeia e diferită de bărbat. Numai că diavolul a pus bărbații să facă caz exagerând această diferență pentru ca să le umilească pe femei și să le inferiorizeze. Lucrul acesta a plecat din grădina Edenului. Totdeauna religia a stat la baza la tot ce s-a întâmplat pe pământ și va sta la baza la tot ce se va întâmpla pe pământ până la sfârșit. Nimic nu va influența viața oamenilor mai mult ca și religia, nici politicul, nici economicul. nici culturalul, nimic. Factorul religios a fost și va rămâne influența numărul unu. De aceea anticrist își va lua pe cineva numit prorocul mincinos. Va fi aghiotantul lui, adică asistentul lui cu probleme spirituale. El va fi un evreu, dar prorocul mincinos va fi un evreu, ca să-i cucerească și pe evrei. Și în grădina Edenului Scriptura ne spune următorul lucru. Dumnezeu i-a spus lui Adam că este stăpân peste animale. Genesa 1:26. Adam, când a auzit că este stăpân, și-a pus eticheta pe animale, punându-le nume, că așa fac stăpânii, numesc. Urmează căderea în păcat și Dumnezeu îi spune lui Adam acum următorul lucru. Tu ai stăpânire și peste femeie. Capitolul 3, versetul 16. Și în versetul 20, Biblia ne spune că Adam i-a pus nume și femeii, numind-o Eva. De atunci, Adam n-a mai uitat niciodată ce a spus Dumnezeu în versetul 16. Dorințele tale se vor ține după soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și de atunci, bărbatul a creat o instituție de stăpânire, care s-a concretizat prin poligamie. Când Hristos a venit, a spus, la început n-a fost așa. Și a demontat poligamia și a demontat superioritatea bărbaților. Au trecut 19 secole. În secolul trecut, după primul război mondial, a început să se schimbe fața lumii. A început să se creeze niște mișcări internaționale care au fost o reacție la mișcarea începută în Eden până la vremea aceea. Care a fost mișcarea începută în Eden? Exagerarea diferențelor care a dus la superioritate masculină și inferioritate feminină. Și a fost metoda diavolului să-și bată joc de familie și un bărbat să-și cumpere femei cu care trăia în păcat. Și când a venit Hristos le-a spus, opriți-vă că la început n-a fost așa, trebuie o singură femeie pentru singur bărbat. Ce faceți voi e destrăbălare, e animalizare. Și acum diavolul vine cu metoda numărul 2. Exagerarea asemănărilor. Și dacă până în secolul trecut se făcea caz de diferențe, bărbatul superior, femeia inferioară, dintr-o dată apare curentul feminist și începând cu anii 20, 25, 30, diavolul pune pe scena istoriei niște persoane influente în psihologie și în filozofie care concurează la apariția acestui fenomen care s-a născut în America prin anii 60. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun faptul că Freud pune în evidență, permiteți-mi să repet din nou cuvântul acesta, impulsul sexual. El a râs de Dumnezeu și de instituția lui Dumnezeu, familia, și astăzi în școli copiii noștri sunt învățați despre psihologia freudiană. Psihologia aceasta spune așa, omul are multe instincte, foame, sete, instinctul de conservare, adică prudența, însă instinctul dominant este instinctul sexual. Și omul este o ființă intimă, să nu mai repet cuvântul sexual, de asta spun intim. Și ceea ce îl conduce pe om e instinctul ăsta. Familia este o fantezie, nu există. Omul este rob instinctului acestuia. Și el a venit cu această filozofie, cu această psihologie. Credeți-mă că de atunci până astăzi, sunt aproape 100 de ani, n-au reușit să o distrugă. Astăzi e băgată pe gâtul copiilor noștri. În Philadelphia astăzi, toate articolele anticoncepționale sunt gratuite. Poți suna la un număr free de telefon și prin poștă ți se trimit acasă cu condiția să ai peste 11 ani. Un copil de 11 ani și o lună poate suna și îi se trimit acasă aceste articole. E suficientă vârsta de 11 ani. Într-o țară care a inundat lumea cu evangheliști, cu misionari, într-o țară unde cele 10 porunci erau puse pe perete, într-o țară unde președinții se rugau înainte să ia decizii și înainte să intre în Congres și în Senat, a ajuns alături de Suedia, pe continentul acesta, exponentul destrăbălării. Și după Freud, în domeniul psihologiei, a venit Nietzsche în domeniul filozofiei. Și ăsta a fost un om influent în vremea lui și a rămas influent până astăzi. Îmi veți spune, nu e influent peste mine, e adevărat. Noi ne lăsăm influențați de Scripturi și de Hristos. Frații mei, dragii mei, copiii noștri merg la școală. Și ei sunt învățați psihologie și filozofie. Sunt două cursuri de bază astăzi. Freud și Nietzsche sunt două autorități în știință, în psihologie și în filozofie. Și el spune că Dumnezeu este culmea fanteziei. Dar nu numai ei doi au pregătit lumea. Cam în aceeași perioadă a apărut în Germania, Olanda și Anglia primele manifestări homosexuale. Era în anul 60 când în San Francisco s-a întâmplat lucrul acesta și în anul 70 când s-a întâmplat în Toronto. În 1944 a fost legalizată căsătoria unisex în Suedia, în Danemarca în 89 și apoi a urmat Olanda și Spania. În septembrie în 2006, în Olanda, pentru prima oară în istoria umanității, s-a oficiat prima căsătorie în trio. O femeie s-a căsătorit cu doi bărbați. Există o căsătorie între trei persoane. Vă spuneam data trecută că în Australia există un individ, un bărbat, care prin sentință judecătorească și-a primit dreptul de genul neutru. Procesul de globalizare nu va însemna doar monedă comună, nu va însemna doar vestimentație comună, nu va însemna doar freză comună. Nu, nici vorbă, ci va însemna în mod special o religie și o căsătorie comună. Genul neutru va deveni genul de bază. Astăzi oamenii de știință spun copiilor noștri la școală următorul lucru. Genul nu este o problemă genetică și nici biologică, este o problemă de socializare. În familia ta, tata ți-a spus tot timpul că ești fată, te-a îmbrăcat ca pe o fată, ți-a dat jucării de fată și din pricina aceasta ți-a format o mentalitate de fată. Dar tu nu ești fată, tu ești copil, nu există gen. Vă mai aduceți aminte că vă spuneam duminica trecută despre grădinița Egalia din Suedia, unde copiii între 1 și 6 ani sunt educați într-un sistem de armată și lipsește orice element care face diferența între băiat și fată. Orice. Animalele n-au gen, jucăriile n-au gen și există doar copil. Nu există genul neutru, nu există genul masculin sau feminin, nu există tată sau mamă, ci doar părinte. Părintele numărul 1 și părintele numărul 2 sau părintele numărul 3. Acesta este viitorul nostru. Nu doar o monedă comună, nu doar o globalizare geografică, ci e vorba de o globalizare a modei unisex. De fapt, unisex înseamnă fără diferențe de gen, de sex, adică fără vestimentația nu mai trebuie să fie de bărbați și de femeie, pentru că nu mai sunt bărbați și femei. Meseriile nu mai trebuie să fie de bărbați și femei, că nu mai sunt bărbați și femei. Nimic nu mai trebuie să fie de bărbați și de femeie, pentru că nu mai sunt bărbați și femei. Suedezii se luptă astăzi să desfințeze cuvântul de mamă la propunerea unui elvețian. De la toamnă, în școlile din California, se vor preda cursul de istorie a homosexualității. Și bineînțeles că dacă începe în California, unde este inima Hollywoodului, vor ajunge și în Illinois, nu știu dacă vor ajunge la anul următor sau peste 2 ani sau peste 3 ani, dar vor ajunge peste tot. În anul 20 a fost prima tendință internațională a homosexualilor. Din anul 20 până astăzi, câți ani sunt? Au cucerit lumea. Cei mai bogați, cei mai influenți împărtășesc stilul acesta de viață astăzi. Noi nu ne putem aduce copiii la biserică să facă școală, îi trimitem la școli și cei mai mulți dintre noi îi trimitem în școli publice. Copilul acela care are 7 ani, 8 ani, 10 ani, 15 ani, n-are discernământul pe care îl aveți dumneavoastră, n-a trecut prin viață, n-a fost educat într-o cultură strictă. El este vulnerabil, el este deschis, e ca o carte nevinovată și vulnerabilă. Și dacă nu se va balansa în familie și în biserică, sistemul acesta de valori îl va distruge. Va deveni foarte libertin și tolerant. După ce trece de 11 ani, va suna și va primi prin poștă, fără niciun ban, tot ce îi trebuie.
Pentru că societatea se va îndrepta înspre asta. Dacă înainte oamenii au fost câștigați prin diferențele care se făceau între bărbați și femeie, astăzi sunt câștigați prin asemănări. Nu mai există nicio diferență. Începând cu ianuarie 2008, Suedia a devenit primul stat din lume care a îngăduit căsătoriile unde nu mai are nicio importanță genul. Este absent locul unde trebuie să bifezi ce gen ai. Este absent. În câțiva ani, copiii noștri se vor duce la ofițerul stării civile și își vor lua certificatul de căsătorie de acolo. Și foarte aproape în viitor vom fi surprinși să realizăm că va fi un astfel de certificat de căsătorie. Și nu-l vom accepta. Și cum ne vom căsători copiii? Știți câtă presiune se va pune pe părinți pentru acceptarea lui 666? Noi astăzi credem că suntem viteji pentru că nu vrem să primim ștampile pe frunte. Cine vrea să primească o ștampilă pe frunte? Nimeni! Problema nu se pune dacă primești o ștampilă. Problema se pune dacă mai vrei să trăiești în lumea asta condusă de homosexuali. Problema se pune dacă mai vrei să-ți trimiți copilul la școlile care sunt sponsorizate de homosexuali și toate magazinele vor fi ale lor și toate mijloacele de transport și toate dealerele de mașini și toate fermele de animale și de legume vor fi ale lor. Toată lumea va fi a lor. Problema nu se pune dacă primești ștampilă, că poți să stai fără ștampilă, dar va trebui să mănânci, va trebui să-ți cumperi lucruri, va trebui să te miști, va trebui să te urci în avion, va trebui să faci check-in la tot felul de porți, în aeroport, în gări, în autogări, în magazine, peste tot. Pentru că fenomenul terorist intenționat se va amplifica ca să aibă motive de întărire a securității. Când am fost în Israel, la intrarea în magazin, era o poartă unde ca la aeroport scoteai toate lucrurile și te controla. Chipurile există terorism. Fenomenul terorist în mod artificial va fi promovat și exagerat pentru ca să dea guvernului dreptul să pună porți peste tot în lumea asta și să ne verifice. Și să mergem din poartă în poartă ca niște supuși conduși de o lume homosexuală. Și dumneavoastră îmi spuneți, nu mai predica despre lucrurile astea. Trăim într-o lume care s-a schimbat, diferențele au dispărut, au apărut asemănările. Astăzi se promovează un termen numit identitate sexuală, adică ceea ce vor ei să distrugă este conceptul de băiat și de fată, de bărbat și de femeie, de soț și de soție, de mamă și de tată, de bunic și de bunică. Vor să distrugă conceptele astea. În generația copiilor noștri nu vor mai exista, cel puțin din punct de vedere public și social. Oamenii din lume nu-L iubesc pe Dumnezeu, pe ei nu interesează Scriptura. Ei nu țin la Dumnezeu. Dacă dumneavoastră înloviți mama, pe mine mă doare, dar pe el nu-L doare, că el n-are nicio legătură cu mama mea. Dacă înlovim pe Hristos, pe noi ne doare că ne-am mântuit, dar pe lumea asta destrăbălată care râde de el de când au ieșit din pântecele mamei lor, ei nu simt nimic pentru Hristos, ei râd. Ei îl disprețuiesc, pe ei nu interesează, pentru ei homosexualitatea nu-i păcat, pentru ei perversiunile nu-s păcate, destrăbălările sunt normale și le acceptă pentru că le hrănesc nebunia. Și copiii noștri sunt învățați de ei, sunt conduși de ei, sunt educați de ei, sunt instruiți de ei, oameni buni. Credeți dumneavoastră că sunt copiii noștri atât de puternici încât să reziste la acest sistem educațional? Sunt niște nevinovați, sunt fragezi, sunt neîncercați, sunt niște ființe inocente. Ceea ce le propune guvernul este tentant. Pune mâna pe telefon după ce ai trecut de 11 ani și primești toate articolele de care ai nevoie. Se întâmplă în Philadelphia. Societatea androgină termenul acesta care începem din ce în ce să-l întâlnim mai des la news, în ziare, în reviste, este un termen social, o expresie socială care se impune din ce în ce mai mult, este sinonimul cuvântului sau a expresiei unisex. Androgin, cuvântul androgin, care este astăzi prezent în limba română, este format din două cuvinte care vin din limba greacă. Andros, care înseamnă bărbat, și gine, care înseamnă femeie. Androgin înseamnă femeie, bărbat, tot acolo. Nu mai are nicio importanță. Pur și simplu nu mai are nicio importanță. Ceea ce vor ei să facă este o societate androgină. Nu mai imaginați-vă dacă lumea asta nu va mai avea sentimentul de mamă, dacă femeile nu vor mai avea sentimentul de mamă, dacă tații nu vor mai avea sentimentul de tată, dacă bunicii nu vor mai avea sentimentul de bunici, dacă copiii nu vor mai avea, nu vor mai face diferență între părintele numărul 1 și părintele numărul 2. Cât de logică va fi lumea asta? Orice sentiment va fi zdrobit. Care e cel mai puternic sentiment în lumea asta? Sentimentul de mamă. Noi murim și murim cu dorul ăsta de mamă, ființa aia care ne-a crescut, poate analfabetă, poate la țară, poate nu audea bine, poate a avut probleme fizice, poate n-a fost apreciată de nimeni, dar o mamă am avut fiecare. Ei, ce s-ar întâmpla dacă noi n-am avea sentimentul de mamă? Cât de sălbatici am fi? Uitați-vă la copiii care sunt crescuți în orfelinate, în casele de copii, unde n-au dragostea de mamă și n-au sentimentul acela, respectul, cinstea aceea. Oameni buni, ei vor să intelectualizeze lumea aceasta și să o jefuiască de sentimentele care creează dependență, care creează rușine, care creează respect, care creează subordonare, care creează influență și ascultare. Păi dacă te sună mama, 50 de ani să ai să spun așa, nu ți-e rușine, intri în pământ la 50 de ani. Dar știi ce se întâmplă? Vor distruge cuvântul mamă și noțiunea de mamă și vor exista copii fără părinți, fără sentimente, fără obligația de a respecta și de a cinsti. Vă imaginați cum va arăta lumea asta? Asta va face parte din procesul globalizării. Nu va putea nimeni să oprească moda unisex, adică la fel pentru bărbați și femeie. Lumea va deveni o lume fără gen. Procesul globalizării va implica în primul rând chestiunea asta. Pentru că dacă va reuși să distrugă mamele, tații, băieții, fetele, bunicii și bunicele, au rezolvat jumătate din problemă. Nu vor mai exista legături pentru care să, la care să ții. Dacă vine guvernul și spune, desparte-te, dar cine e ea? Dacă nu-i mama, nu mai există mamă, o tratezi ca pe un străin. Dar cum să te desparți de mama? Cum să te desparți de bunica? Cum să te desparți de mătușa? Va distruge genul. Procesul de globalizare, să știți că implică distrugerea familiei. Procesul de globalizare implică distrugerea familiei. Ascultați-mă, fete și băieți, Dumnezeu, spune Scriptura, a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Este biologic, nu social. Nu vă puteți schimba genul. Trebuie să muriți fete, în sensul că de genul feminin. Și la fel băieții. Nebunia aceasta la care suntem expuși este o religie care conduce la globalizare, adică la pregătirea lumii pentru apariția lui Anticrist. Frații mei, din motivul acesta nu mai există haine de băiat și de fată. Din motivul acesta se desfințează tunsorile de băiat și de fată. Din motivul acesta nu mai sunt meserii de băiat și de fată. Din motivul acesta nu mai există nimic specific feminin și nimic specific masculin. Vrea să creeze o lume unde absolut toate lucrurile sunt pentru oameni care nu mai sunt de sorginte masculină și feminină. În ceea ce vă privește în casele dumneavoastră, continuați să vă învățați copiii din carte că există bărbat și există femeie. Și fiecare bărbat trebuie să se căsătorească cu o singură femeie cu care trebuie să facă copiii pe care să-i educe. Nu ne interesează câți oameni mai cred asta, dar noi credem din toată inima că este responsabilitatea noastră să stăm alături de rege și să ținem la el și la cuvintele care au ieșit odată din gura lui. În Canada, chiar acum, un pastor a avut probleme mari pentru că a predicat împotriva homosexualilor. A fost implicat într-un proces sângeros. Un altul a fost implicat în Suedia într-un proces sângeros. L-au ajutat câțiva avocați creștini din America și de-abia l-au scos din ghearele legii suedeze, care au vrut să-l înfunde în pușcărie pentru că a vorbit împotriva homosexualilor. Oamenii lui Dumnezeu, acesta este viitorul oamenilor fără Dumnezeu. De aceea, rugați-vă pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră și rugați-vă pentru o lume destrăbălată care își bate joc de Dumnezeu și de Evanghelia Lui și implorați mila Domnului ca să le deschidă inima, să cunoască Evanghelia și mântuirea și să n-ajungă în iad. Mai avem puțină vreme să facem asta pentru lumea asta pierdută. Vă cer în numele Domnului să ne ridicăm și să încheiem serviciul divin cu rugăciune.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.